blaðsíða 61. Teiknimyndasaga. Málfróður mælir. Sælar elskurnar mínar. Nú komið að því að ég segi ykkur eitt og annað nafnorð. Áður hafiði kannski heyrt að nafnorð eru hlutir sem hægt að snerta. Látið nú reyna á þetta. Hvað getið þið fundið mörg nafnorð á 5 mínútum? En nafnorð er ekki bara heiti þeirra hluta sem við getum snert. Jú, skoðum þetta nánar. Nafnorð skiptast í sérnöfn og samnöfn. Sérnöfn eru nöfn fólks og staða. Karolína, Patreksfjörður, Ísland og Strandgata. Sum dýr heita líka einhverju nafni. Snati, Branda. Takið eftir því að sérnöfn eru alltaf skrifuð með stórum upphafstaf. Samnöfn eru sameiginleg heiti á hlutum, fólki, dýrum, stöðum og tilfinningum. Þau sem hægt að snerta kallast hlutstæð. Önnur sem ekki hægt að snerta, svo sem gleði, reiði, mánudagur, desember, kallast óhlutstæð. Já, hann tungulipur veit sínu viti. Hann veit að nafnorð eru til í eintölu og fleirtölu. Eintala þýðir að það er bara talað eitt bein, en fleirtala þýðir að er að ræða tvö eða fleiri, mörg bein. Núna er ég að kenna honum þrjú kyn nafnorða, kvenkyn, hún, karlkyn, hann og hvorukyn það. Kyn nafnorða er fundið með hjálparorðum, hún eða þær, hann eða þeir, eða það eða þau. Dæmi. Hundurinn fer út að pissa. Hann fer út að pissa. Hundurinn er þá nafnorð í karlkyni. Nú komið að ykkur. Hvað vitið þið nafnorð?